kā radās ideja šim romānam?
It's long story. I was
living Tas ir garš stāsts. Es dzīvoju Vašingtonā un gribēju sarakstīt noslēpumu un romānu, kur darbība risinātos Eiropā. Es tobrīd vēl nezināju, kur, bet tad es nonācu netālu no Vašingtonas Latviešu muzejā. Šajā muzejā es nopirku vairākas grāmatas un uzzināju kaut ko par Latvijas vēsturi. Tajā brīdī savu domu par noslēpumu romānu es tā kā atmetu. Man radās ideja sarakstīt nopietnāku vēsturisku romānu par Latvijas vēsturi, lai cilvēki citur pasaulē uzzinātu par to, ko vairāk.
Because my thinking was, if I did not know,
jo mana doma bija tāda, ka man ir vēstures grāts, ja reiz es to nezinu, tad to noteikti nezinu arī ļoti daudz citi cilvēki.
Latviešu muzejs tās tiešām ir Vašingtonā.
Outside of Washington.
Marylandā, netālu no Vašingtonas, jā.
Tad varētu teikt, ka tā bija nejaušība.
Sākotnēji
tā bija nejaušība. Bet pēc tam, protams, tā kļuva par nopietnu apsēstību 4 gadu garumā.
Kāda tad izskatās Latvijas vēsture, skatoties no Amerikas kontinenta? Ir jau latvieši figurējuši gan krimināla romānos, gan slavenos televīzijas seriālos, un reti tās ir ļaundaru bandītu lomas. Ņemot rokās William Burtona McCormicka grāmatu Ļeņina harēms, kas pieskarās latviešu pašapziņai tik sāpīgiem notikumiem kā 5. Gada revolūcija, valsts dibināšana, Staļina represija tēma, protams, ka viena no sajūtām, kas pavadīja ziņkāri, bija bažas. Cik daudz Viljams Burtons McCormicks būs sapratis no tā, kas mums sirdī tūs un dārgs. Es jautāju arī vienam no pirmajiem un uzmanīgākajiem McCormicka grāmatas lasītājiem, grāmatas Ļeņina harēms redaktoram Guntim Kalnam. Kāds bija viņa sajūts, lasot šo grāmatu?
Es rediģēju, centos viņu vispirms nelasīt līdz galam. Es centos tā kā lasītājs. Viņu pakāpeniski pa lapusē, un arī tulkotājs sūtīja pa mazam gabaliņam. Es jutos apmēram tā, kā es skatītos seriālu. Es visu laiku domāju, nē, šis cilvēks, viņš ir saistīts ar latviešiem. Viņam noteikti ir vai draudzene latvieta, vai kāds no vecākiem latvietis. Nu, nevar cilvēks tik labi uzrakstīt, neko nezinot. Teiksim, ja es sāktu rakstīt par Ameriku, nu tur tādi brīnumi būtu, ka man noteikti izsmietu.
Ziniet, man atkal bija ļoti interesanti ieraudzīt to Latvijas vēsturi it kā no malas, it kā cita acīm.
Jā, no citas puses skatīto, jo viņš visu laiku it kā ir nepareizā pusē šis galvenais varonis.
Viņš ir baltvācietis.
Jā, viņš ir barona dēls, nu sauksim baltvācietis. Viņš ir bijis latviešu strēlniekos tajos, ko mēs tā īsti negribam atzīt.
Tas, kas man pārsteidz, kad ar it kā ārpusnieku acīm skatīt šī vēsturi ļoti iedvesmojoši, tā pēkšņi man pašai likās, nu tā jaunā veidā interesanti, ka tur ir bijuši ārkārtīgi daudz šie lielie eksistenciālie jautājumi, uz kuriem acīm redzot mēs kā nācija esam šīs atbildes atraduši.
Tā varētu būt. Galvenais, ka šis romāns, ka viņš liek domāt, ka latvieši ir bijuši latvieši, vienalga vai viņi ir bijuši Krievijā vai viņi ir bijuši šeit Latvijā, ka tomēr nācija ir kopīgas iezīmes.
Es izlasīju romāns, un man vēl vairāk jāizsaka jums kompliments, ka jūs esat ļoti drosmīgs cilvēks.
Paldies!
Drosmīgs tāpēc, ka jūs pieskārāties tām vēstures lapusēm, kas ir nu, tādā latvieša vēstures uztverē nu, ļoti jūtīgas, tādas sāpīgas.
I know this, yes.
Sakiet, kas jūs aizkustināja šajā stāstā par 5. Gada revolūciju, par latviešu strēlniekiem, kas apsargāja Ļeņinu?
Yeah. Specifically to the Latvian riflemen, I found it was a cruel irony.
Man šķiet, ka visā šajā notikumu secībā ir tāda liela briesmīga ironija tajā, ka latviešu strēlniekiem bolševiki tā kā stāsta, ka viņi lūk palīdz radīt Latvijas valsti, kad notiks tas, ka viņi tā kā savu valsti iegūs. Bet finālā tas viss beidzas ar Staļina deportācijām un represijām.
I concluded that Lenin and the Bolsheviks would not have stayed in power without the Latvian riflemen.
Manuprāt, Ļeņins nebūtu varējis nākt pie varas, ja nebūtu bijuši latviešu strēlnieki, un manuprāt, tur arī slēpjas milzīga tāda traģiska ironija. Un 1918. Gadā, kad notika kontrrevolūcija, tad tieši latviešu strēlnieki faktiski bija tie, kas izlēma turpmāko bolševiku varas likteni.
Mūsu sarunā Ļeņina harēma autors darbu pie šīs grāmatas nosauc par tādu kā apsēstību ar Latvijas vēsturi 4 gadu garumā. Un tas izpētes darbs patiešām ir bijis pamatīgs. Viljams Bertons McCormicks ir dzimis Merilendā, Brown universitātē štatos, iegūs maģistra grādu vēsturē un datorzinībās, un jau vēlāk topot skaidrākam nodomam rakstīt grāmatu par Latviju, viņu vispirmām kārtām esot pārsteidzis tas, ka amerikāņu uzziņavotos gandrīz nemaz nesot bijis informācijas par Latviju, par Latvijas vēsturi. Tad viņš pieteicies rakstniecības studijām, apvienotajā karalistē Mančesterā, un tas devis pieeju jauniem informācijas avotiem, kā arī devis iespēju biežāk apciemot Latviju. Un arī tas vēl nav viss. Vēlāk gadu turpinot studijas Maskavas valsts Lomonosova universitātē, viens no nodomiem esot bijis saprast Krievijas vēsturnieku skatījumu uz sarkano latviešu strēlnieku lomu pasaules vēsturē. Grāmata Ļeņina harēms angļu valodā iznāca 2012. gadā.
Bet kā to uzņēma Amerikā? Šis jūs debijas romāns, kā jūs uzņēma kā autori, kā uzņēma konkrēto grāmatu?
Yes, this is my debut novel. Yeah. The reviews have been very good in America.
Kritiķa atsauksmes ir bijušas ārkārtīgi pozitīvas. Manas izdevējas Amerikā ir ļoti maz, tāpēc man šobrīd arī vēl nav pat zināms, cik konkrēti eksemplāri ir pārdoti. Bet vienas var teikt, ka grāmatu ir labi uzņēmuši Amerikas latvieši. Man bija pasākums Amerikas vēstniecībā Latvijā un arī Latviešu muzejā, kur faktiski viss šis mani interese sākās. Un tur cilvēki izrādīja milzīgu atsaucību, iegādājās grāmatas, nāca klāt izteica atsauksmes.
One woman whose great-grandfather was in Latvian rifleman, she attended.
Prezentācijā, kas notika Latviešu muzejā, man klāt pienāca kāda sieviete, kuras vectēvs bija bijis strēlniekos, un viņa man īpaši pateicās un teica, ka viņai tas ir ārkārtīgi daudz nozīmēs, ka tieši Amerikā iznāk šāda grāmata par Latvijas vēsturi.
Grāmata angliski jau kādu laiku nopērkam internetu vietnē Amazon.com, kurā lasāms arī lasītāja atsauksmes. Es jau labu laiku meklēju kādu aizraujošu grāmatu, kas man izstāstītu šo laika posmu Eiropas vēsturē. McCormick grāmata priekš mans bija īstā. Mēs runājam par satriecoši interesantu vēstures posmu – 5. gada revolūciju, 1. pasaules karu. McCormicks vēstures faktiem ir spējis piešķirt miesu. Grāmatas anotācijā tiek piesaukts pat Pasternaks un Solženicins, bet šādam pārspīlējumam gan negribētos ļauties. Viljam Bertona McCormicka grāmatas Ļeņina harēms galvenais trumps ir tas, ka tā ir aizraujoša lasām, un tieši otrādāk tā sarežģīto nesarežģī ar iekšējiem pārdzīvojumiem vai ļoti neansētiem vēstures faktiem. Un meklējot to salīdzinājumu, kas raksturot grāmatas grodu savērpto stāstu, man iedvesmoja kāds McCormicka biogrāfijas fakts, proti viņš vairāk kārtīgi saņēmis godalgas savā iepriekšējā profesijā, kā datorspēļu sižeta autors.
Ļoti interesanti šī biogrāfija veidojās, tātad vēstunieks, tātad datorspēļu autors, tātad arī rakstnieks.
I am interested in many different subjects.
Jā, man interesē visdažādākās tēmas, bet patiesībā es jau kopš bērna kājas esmu bijis stāstnieks un vienmēr esmu zinājis, ka es uzrakstīšu kādu dienu romānu. Taču, protams, līdz tai dienai, kad es nonācu Latviešu muzejā Merilendā, man nebija nejausmas, ka tā būs par latviešiem. Un es esmu gan lepns, gan ļoti priecīgs, ka tas tā sanāca, ka šis darbs ir par latviešiem. Un Skotijā autoram ir piešķirta tāda Hawthornden balva. Tātad šī balva bija tāda, ka viņš varēja dzīvot kādā no Skotijas pilīm un strādāt.
Yes. Ļoti interesanti, kas Skotiem, es nezinu, kāda veida balva šī ir, nu, kas tieši tiek akcentēts, kas šai romānā viņam likās tik tāds atzīmēšanas vērts.
They seem to relate to the character of...
Šķiet, ka Skotiem... Tas, kas saista viņu uzmanību, ir tas, ka Viktors Rūks, romāna galvenais varonis, ir tāds kā outsiders, tāds kā nepieņemtais Krievijas impērijā. Tas, teiksim, zināms paralēlis ar Lielbritāniju un Skotiju.
Skotlina, Anglija.
Jā, jā.
Cik iedvesmojoši var būt vēsturi? Kā varbūt mainījās jūsu tie sākotnējie priekšstati par Latviju turpinoties šim pētījumam?
Like most Americans,
kā jau lielākā daļa amerikāņas par Latviju patiesībā neko daudz nezināja, kā vien to, ka šī valsts kādreiz ir bijusi Padomju Savienības sastāvā, atrodas pie Baltijas jūras un galvaspilsēta šai valstī ir Rīga. Tas, kas saistīja manu uzmanību, bija fakts, ka par spīti tam, ka Latvijā ir bijusi tik daudzas kultūras, kas ir ietekmējuši mūsu kultūras, zviedri, poļi, vācieši, ka par spīti tam mēs esam saglabājuši tomēr savu to unikālo, savu to, kas ir tikai mums. Raksturīgi.
Kas šobrīd nodarbina jūsu interesi? Vai jūs turpināsiet par latviešiem stāstus, vai top jau kāds cits romāns?
Right now I am writing the screenplay.
Šobrīd rakstu filmu scenāriju, kur pamatā ir Niņin Harems.
Yes. I'm also planning to,
es arī plānoju iegūt uzturēšanās atļauju, lai varētu Rīgā dzīvot gadu vai divus. Tāpēc es tā plānoju, ka varētu uzrakstīt vēl divas romānus par Latviju. Viens no šiem darbiem varētu būt vēsturisks darbs par meža brāļiem, un otrs varētu būt noslēpuma romāns par tādu modernāku piesitienu, kur darbība risinātos mūsdienās Rīgā.
Gunti.
Nolūk, dzirdot, ka autors uz grāmatas bāzes plāno arī scenāriju. Es tieši vēlējos pateikt, ka lasot šo grāmatu, es mēģināju iztēloties šos notikumus, un man šķita, ka es viņu redzu kā filma scenāriju, ka no šīs grāmatas iznāk tiešām laba filma.
Romānā, protams, ir neprecizitātes. Var pasmaidīt par ķekatu skatu, kurā ķekatnieks dancina tāds ķekatu tēls kā lāčplēsis. Taču, ja nopietni pret būtisko, pret vēsturisko patiesību. Ļeņina Harēma autors Viljams Bērtons Makkormiks izturās ar ļoti lielu nopietnību. Un arī es pati, iepazīstot šo skatījumu no malas, izjūtu lepnumu par mūsu kopējo vēsturi. Ka Latvijas vēsturē bijis tik daudz eksistenciālu, nācijas pastāvēšanā izšķirīgu brīžu, un tomēr mēs tos esam pārvarējuši, ja ne es personīgi, tad mēs kopā kā nācija, un joprojām eksistējam. Un mazliet pārsteidzoši, ka tieši šis mūsu vēstures vēstījums licies būtisks cilvēkam no valsts, ko pazīst kā nācijas sajaucēji, lielo salātu trauku.
Vai jūs esat gājis arī ķekatās? Romāns sākās ar iešanu ķekatās.
No, I haven't, but I've seen it.
Nē, bet esmu to redzējis. Esmu redzējis, kā tas notiek.
Kad Viljams iegūs uzturēšanās atļauju, mēs to norganizēsim.
Okay, yeah, thank you.
And you can play large places.
Me, yes.